เราใช้เวลาที่จะเรียนกันถึงชีวิตในความเชื่อนะคะเสือสิ่งที่เป็นศัตรูของความเชื่อก็คือความสงสัยนี่เองนะคะนะความเชื่อทำให้เราสามารถรับสิ่งดีๆจากพระเจ้านะคะนะความเชื่อเป็นเรื่องของหัวใจเราไม่สามารถจะรับอะไรจากพระเจ้าได้เลยนะคะถ้าเราไม่เชื่อนะคะนั่นสำคัญมากนะคะนะเพราะบางคนเข้าใจว่าถ้าฉันจำเป็นฉันมีเหตุผลพอพระเจ้าก็น่าจะให้ฉันมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเหตุผลค่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพการว่าคุณมีความจำเป็นขนาดไหนพระเจ้าไม่ได้ประทานสิ่งดีๆให้เพราะคุณจำเป็นพระเจ้าไม่ได้ประทานสิ่งดีๆให้เพราะว่าคุณจะเอามันไปเกิดประโยชน์เพราะว่าคุณมีเหตุผลต่างๆนานาแต่พระเจ้าจะประทานสิ่งต่างๆให้เพราะคุณเชื่อตามที่พระองค์ได้ตรัสไว้ตามที่พระองค์ได้สัญญาไว้และทำตามวิธีการที่พระองค์บอกนะคะนั้นความสงสัยเนี่ยจึงเป็นตัวที่หยุดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะถ้าคุณเชื่อทุกอย่างเป็นไปได้ในชีวิตคุณแต่ถ้าคุณสงสัยคุณไม่เชื่อพระเจ้าในด้านนั้นๆด้านนั้นก็เป็นไปไม่ได้ในชีวิตคุณทุกอย่างจึงเป็นไปได้ค่ะสำหรับคนที่เชื่อจริงๆนะคะคนนึงเขาอาจจะไม่เชื่อเรื่องการรักษาโรคเขาก็ไม่หายโรคแต่ถ้าคุณเชื่อคุณจะหายคนนึงเขาอาจจะไม่เชื่อในเรื่องความเจริญรุ่งเรืองด้านการเงินว่าพระเจ้าอยากให้เรามั่งคั่งแต่ถ้าคุณเชื่อคุณจะมั่งคั่งคุณเชื่อแล้วคุณทำตามคุณจะมั่งคั่งนั่นเป็นความเชื่อนะคะมันไม่ใช่เรื่องของความจำเป็นนะบางคนอาจจะแข็งแรงอยู่แล้วเขามีความเชื่อสุขภาพที่แข็งแรงกว่าเดิมอีกนะคะกับอีกคนนึงเดินก็แทบจะไม่ไหวทำไมพระเจ้าไม่รักษาพระเจ้ารักษาทุกคนไหมคะรักษาทุกคนค่ะแต่ไม่ใช่ทุกคนที่เปิดใจรับการรักษานะคะนะคนที่เปิดใจที่จะเชื่อที่จะทำตามเขาจะเห็นการรักษาโรคเกิดขึ้นในชีวิตของเขานะคะแล้วดูตัวอย่างคนอิสราเอลนะคะที่เขาพลาดสิ่งดีๆที่พระเจ้าจัดเตรียมพลาดพระพรมากมายแม้ว่าสิ่งที่พระเจ้าสัญญานั้นจะดีที่สุดเลยแต่เขาก็ไม่ได้รับไม่ใช่เพราะพระเจ้านะคะแต่เป็นเพราะเขาที่ไม่ได้ทำตามด้านของเขานะคะทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในชีวิตเราเป็นผลเนื่องมาจากพันธสัญญานะคะเราต้องเข้าใจถ้าพระเจ้าไม่ได้สัญญาสิ่งดีๆต่อให้เราทำดีขนาดไหนเราก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับเพราะพระเจ้าไม่ได้บอกว่าจะให้คุณไม่สามารถจะเอาความดีมาแลกอะไรได้เลยจากพระเจ้าต้องเข้าใจนะแต่เราสามารถได้รับสิ่งดีๆได้เพราะพระเจ้าสัญญาไว้เองพระเจ้าอยากจะให้เองนะคะแต่มันมีเงื่อนไขว่าเราต้องเชื่อพระองค์เพราะนี่ความเชื่อแสดงถึงหัวใจของเราที่จริงใจต่อพระองค์ว่าเราไว้ใจพระเจ้าพระเจ้าจึงจะมีสิทธิ์ดังนั้นทุกๆคนเข้าถึงพระเจ้าได้ค่ะด้วยหัวใจคุณไม่จำเป็นต้องมีวิชาความรู้มีความเฉลียวฉลาดปัญญาเลิศหรือความสามารถยอดเยี่ยมทุกคนสามารถได้รับพระพรพระเจ้าได้เพราะทุกคนมีหัวใจใช่ไหมคะนะทุกคนสามารถเชื่อได้ถ้าเขาอยากจะเชื่อนั่นเป็นการตัดสินใจของแต่ละคนนะคะนั่นเนี่ยเมื่อพระเจ้าสัญญากับคนอิสราเอลว่าเขาจะได้ครอบครองดินแดนที่อุดมด้วยน้ำนมและน้ำผึ้งก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะได้ครอบครองแต่พระเจ้าตั้งใจยินดีมอบให้เขาแต่การที่เขาจะได้รับนั้นเขาจะต้องไปรับไปเอาไปยึดนะคะในระหว่างทางเนี่ยกว่าจะเดินไปถึงนะคะเขาได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเขาไม่ได้เชื่อพระเจ้านะเขามัวแต่กลัวเขามัวแต่วิตกกังวลเขาไม่ไว้ใจพระเจ้าเลยที่จะให้พระเจ้าพาเขาเข้าไปนั้นเราผ่านเหตุการณ์ต่างๆมากมายที่แสดงถึงความไม่เชื่อนะคะของคนอิสราเอลนะคะอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนไปว่าความไม่เชื่อนี่ก็จะบ่นใช่ไหมคะบ่นอยู่นั่นแล้วก็ในที่สุดไฟก็ลงมาเผาผลาญเขาหมดเลยนะคะยิ่งเขาไม่เชื่อหลายๆครั้งการพิพากษาก็ลงมาเร็วขึ้นนะคะคนที่เคยเห็นการเคลื่อนไหวของพระเจ้าแล้วมีประสบการณ์กับพระเจ้าแล้วแล้วยังไม่เชื่อพระเจ้าถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงนะคะนะเพราะว่าเรารู้แล้วเรารู้จักพระเจ้าระดับหนึ่งแล้วการที่จะไม่เชื่อในพระเจ้านั้นเป็นการตบหน้าพระองค์อย่างแรงนะคะว่าพระองค์เองก็ยังต้องพิสูจน์พระองค์ต่อไปอ่ะฉันจริงจะไม่เชื่อพระองค์สักทีพิสูจน์ต่อไปแล้วกันนะคะเราจะมาขอให้พระองค์พิสูจน์ตัวเองไม่ได้นะคะพระองค์ต่างหากที่บอกว่าเจ้าต้องพิสูจน์กับเราว่าเจ้าเชื่อเราจริงนะคะนี่คือชีวิตมนุษย์ค่ะนะนี่คือชีวิตคริสเตียนที่เรากับพระเจ้านะมีความสัมพันธ์ทางหัวใจด้วยกันตลอดเวลาและเมื่อเราเจอพระเจ้ายินดีเต็มใจกับพระเจ้าในทุกๆทางพระองค์บอกอยู่แล้วว่าจะได้กินผลดีที่สุดแห่งแผ่นดินวันนี้เรามาดูเหตุการณ์กันต่อนะคะในกันนาวิถีบทที่11 อาทิตย์ที่แล้วเราเรียนว่าเขาบ่นถึงความทุกข์ยากของเขานะคะเขาไม่ได้ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์นำพาเขาออกจากการเป็นทาสในอียิปต์นะแต่เขาก็บ่นว่าสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่เนี้ยมันลำบากซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ได้ขัดสนอะไรเลยนะคะนะเขามีอาหารนะคะเขามีน้ำนะคะแล้วเครื่องนุ่งห่มก็มีทุกอย่างนะคะที่เป็นปัจจัยที่จะดำรงชีวิตอยู่แต่ถามว่านั่นใช่น้ำพระเจ้าหรือยังยังไม่ใช่นะคะน้ำพระเจ้าคือพาเขาไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ไม่ใช่มีแค่ชุดเดียวใส่เท่าไหร่ก็ไม่เก่าก็ดีนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าแต่นั่นเพราะว่าเขาต้องอยู่ในสภาพนั้นนะคะตรงนั้นไม่มีร้านเสื้อผ้าไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรจะให้มาทำเป็นเสื้อผ้าได้นะคะเขาก็ต้องอยู่ด้วยชุดเสื้อผ้าชุดเดียวของเขานั่นแหละนะคะแต่จริงๆแล้วพระเจ้าต้องการพาเขาไปสู่ดินแดนที่อุดมสมบูรณ์มีบ้านหลายๆที่เขาไม่ได้ปลูกมีสวนองุ่นที่เขาไม่ได้ปลูกมีบ่อที่เขาไม่ได้ขุดนะคะมีสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่พระองค์จัดเตรียมเอาไว้เพื่อความอุดมสมบูรณ์เพื่อเขาจะเป็นพระพรเป็นหมายสำคัญนะถึงความดีความรักของพระเจ้านะแต่คนอิสราเอลก็บ่นเอาละเรื่องนั้นก็จบไปนะคะพระเจ้าก็ให้ไฟลงมาเผาผลาญพวกเขาในข้อที่4ค่ะกานาวิถีบทที่11ข้อที่4ฝูงชนที่มากับพวกเขาเริ่มร้องหาอาหารอย่างอื่นคนอิสราเอลไม่ใช่ออกมาเพียงคนอิสราเอลนะคะในตอนนั้นมีคนชาติอื่นตามเข้ามาด้วยนะคะนะอาจจะมีคนอียิปต์หรือใครในชาติที่อยู่ในอียิปต์ในเวลานั้นนะคะที่ได้เห็นการเคลื่อนไหวของพระเจ้าการอัศจรรย์ที่พระเจ้าทำในแผ่นดินอียิปต์นะคะแล้วเขาตัดสินใจว่าเขาจะมาออกมาด้วยนะหรือเขาอาจจะมีข้อผูกมัดอะไรอยู่กับคนอิสราเอลหรืออะไรบางอย่างนะแต่ว่ามีคนกลุ่มอื่นเนี่ยตามมาด้วยเพื่อจะเข้าในดินแดนพันธสัญญาเหมือนกันนะคะและคนกลุ่มนี้เนี่ยก็เริ่มร้องหาอาหารนะในบางสำนักจะบอกว่ามีตัณหามีความอยากนะคะอยากอาหารอย่างอื่นเขากินแต่อะไรฮะมานาหน้ามานามานานะคะหน้ามานาตกมาทุกวันเลยนะคะ6วันนะหยุดวันนึงแล้วก็ตกอีก6วันหยุดวันกินมานามานามานาฝูงชนที่มานี่ก็เริ่มอยากอย่างอื่นบ้างนะคะนะไม่ใช่แค่เพียงเขาอยากอย่างเดียวและชาวอิสราเอลเริ่มคร่ำครวญอีกนะความอยากของเขาก็ติดนะฮะคนอิสราเอลอยู่ด้วยก็ติดไปอยากเหมือนเขาก็คร่ำครวญขึ้นมากับพระเจ้านะในบางสมัยจะบอกว่าร้องโหมร้องไห้ตีโพยตีป้าโอ้ยเราอยากกินเนื้อเหลือเกินอยากกินเนื้ออยากกินอยากกินเคยไหมฮะอยากกินอะไรสักอย่างอยากกินอยากกินอยากกินเดี๋ยวนี้เลยนะบางทีนอนไปแล้วก็ต้องตื่นขึ้นมานะขี่รถออกไปซื้อมาให้ได้อยากกินบะหมี่นะฮะนะอยากกินอยากกินอยากกินนะฮะเขาก็โหยโอ้ไม่ได้กินก็ลงไปชักดิ้นชักงอมเขาทำเหมือนเด็กเด็กๆเนี่ยไม่ได้อะไรดังใจก็ลงไปชักกระเดวกระเดวใช่ไหมฮะไม่รู้จะทำยังไงพ่อแม่ก็เสียสตินะคะนะคิดอะไรไม่ออกนะคะคืออาการเด็กเนี่ยก็คือจะเอาแต่ใจตัวเองอยากได้ก็ต้องได้เดี๋ยวนั้นนะคะแล้วถ้าไม่ได้ก็จะร้องห่มร้องไห้เราเป็นอย่างนั้นปะคะคุณบอกฉันไม่เคยลงไปชักกระเดวกระเดวคุณเคยไหมโอ้ยที่ฐานครอบครัวกับพระเจ้าตลอดเวลาโอ้ยพระองค์ไม่ช่วยทำไมพระองค์ไม่ประทานสิ่งนั้นมาเมื่อไหร่มันถึงจะมาโอ้ยร้องห่มร้องไห้เคยไหมฮะแล้วถ้าคุณร้องไห้เมื่อไหร่ร้องห่มร้องไห้แบบนั้นแสดงว่าคุณกำลังอยู่ในอาการไม่เชื่ออยู่ในอาการสงสัยพระเจ้านะคะการร้องไห้แบบดีๆก็มีนะแบบชื่นชมยินดีหูซาบซึ้งเลยเมื่อคุณตื่นเต้นอัศจรรย์ที่จะร้องไห้มันก็มีนะคะนะอันนั้นดีนะคะแต่ประเภทร้องห่มร้องไห้หูเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยกลุ้มใจมาอธิษฐานกับพระเจ้าทั้งคืนร้องไห้ทั้งคืนเลยอันนั้นไม่ใช่การร้องไห้ที่มาจากพระเจ้านะเพราะคุณไม่เชื่อนะคะคุณถึงร้องไห้นะบางคนร้องไห้ทั้งโอ้ทำบาปเสียอกเสียใจโอ้ขอพระเจ้าโอ้ยกโทษให้ด้วยโอ้ร้องห่มร้องไห้มา3วันแล้วทำไมพระเจ้าไม่ยกโทษให้สักทีก็เพราะคุณยังไม่เชื่อว่าพระองค์อภัยไปแล้วนั่นสิคุณก็ยังจะมาร้องไห้อยู่นั่นน่ะถ้าคุณสารภาพอย่างจริงใจนะคะคุณก็รับการอภัยไปเลยนะคะเดี๋ยวนั้นเลยค่ะพระโลหิตทำงาน24ชั่วโมงค่ะคุณไม่ต้องรอ3วันนะคะแล้วค่อยรับการอภัยนะเหมือนเซเว่นเลยเปิดตลอดเวลานะดีกว่าเซเว่นอีกเพราะมีการอภัยตลอดเวลาติ๊งติ๊งนะโหกับขอยกโทษด้วยพระองค์เจ้าค่ะพลาดไปแล้วมันก่อนไม่เชื่อฟังมันจะได้ยินเสียงพระองค์แล้วแหละแต่ไม่เชื่อเองแย่แย่แย่ไม่ทำอีกละพระองค์จะขอยกโทษได้ด้วยขอพึ่งพระโลหิตพระเยซูแล้วคุณก็รับไปเลยถ้าคุณสารภาพพระเจ้ายกโทษให้ง่ายๆอย่างนั้นน่ะเพียงแต่คุณต้องรับกลับไปด้วยไม่ใช่โอ้ยทานแล้วไม่เห็นรู้สึกเลยพระเจ้าอภัยให้ไม่เห็นรู้สึกเลย วันลุกขึ้นก็อธิษฐานอีกอธิษฐานอีก3คืนแล้วนอนไม่หลับโอ้เมื่อไหร่พระเจ้าจะอภัยให้เนี่ยรู้สึกแย่มากเลยนะเนี่ย3คืนมันแล้วโอ้เมื่อไหร่พระเจ้าไม่อยากให้คุณรู้สึกแย่นะพระเจ้าอยากให้คุณรู้สึกเบิกบานใจในพระคุณในพระเมตตาที่พระองค์ได้อภัยให้คุณค่ะนะดังนั้นคุณต้องตัดสินใจจะเชื่อพระองค์สักทีนะคะแล้วถ้าคุณเป็นนักร้องไห้นะคะเนี่ยนางโศกเนี่ยนะคะนะคุณอาจจะต้องกลับใจใหม่นะคะเพราะว่านั่นเป็นอาการคนไม่เชื่อนะคะร้องห่มร้องไห้อยู่นั่นนะคะบางคนร้องไห้ เวลาเราสูญเสียคนที่รักไปบางทีเราก็ร้องไห้ใช่ไหมคะนั่นก็เราอาจจะคิดถึงคนที่จากเราไปนะคะแต่ถ้าเราร้องไห้ไม่มีวันหยุดหย่อนซึมเศร้าไปตลอด10ปีเนี่ยนะแสดงว่าเราไม่เชื่อพระเจ้าค่ะเราไม่เชื่อเข้าไปในที่ที่ดีกว่านี้นะอยู่กับพระเจ้าที่ดีกว่าที่นี่เยอะเลยนะคะนะจำได้ไหมฮะสาวกก็ร้องห่มเอาโศกเศร้าพระเยซูจะไปแล้วเหรอพระองค์ไม่อยู่กับเราแล้วเหรอพระองค์บอกเดี๋ยวเราจะไม่อยู่แล้วนะสาวกหูเสียอกเสียใจพระองค์ไม่อยู่แล้วใครหูพระองค์พระองค์ถ้าเจ้ารักเราเจ้าจะดีใจนะเพราะอะไรเราไปอยู่กับพระบิดาไม่ดีกว่าเหรอคุณอยากให้เขาอยู่ที่นี่เหรอตลอดไปนะนะถ้าเขาต้องจากเราไปแล้วเนี่ยนะฮะนะเขาไปอยู่กับพระเจ้าก็ดีกว่านี้อยู่แล้วนะแต่ถ้าคุณเสียอกเสียใจคร่ำควรวญ10ปี20ปีก็แล้วบางคนสูญเสียคนที่รักหักห้ามใจทำใจไม่ได้มา20ปีเศร้าซึมดำครึมเคร่งนั่นแสดงว่าคุณไม่เชื่อพระเจ้านะคะนะแน่นอนเราคิดถึงนะคะแต่ว่าไม่หมายความว่าเราจะต้องไม่เชื่อพระเจ้าว่าเข้าไปดีกว่านะคะดังนั้นเวลาเราเห็นคนที่ร้องไห้ลักษณะนี้นะคะอย่าไปร่วมมือกับเขานะคะเป็นไรอ่ะโอ้หลอดทำไมพระเจ้าไม่ทำสักทีก็ไม่รู้อ๋อเหรอนั่นก็เราต้องเข้าใจพระเจ้านะเราไม่เล่นด้วยนะคะแถวนี้เราไม่ค่อยเล่นด้วยนะคุณร้องไห้เราปล่อยคุณอยู่คนเดียวนะนะเราจะบอกคุณว่าไงฮะเชื่อพระเจ้าอ่ะเชื่อพระเจ้าหันไปบอกคนข้างๆสิคะเขาคงจะร้องไห้ป่ะจะได้ไม่กล้าร้องไห้เลยนะฮะนะกำลังจะแบะแล้วนะฮะกำลังจะเบะอยู่แล้วนะเชื่อพระเจ้านะอย่ามาไม่เชื่อนะถ้าคุณไม่เชื่อคุณไม่เห็นพระเจ้ากระทำกิจนะนั้นคุณต้องเชื่อนะต่อให้ความรู้สึกคุณมันตกต่ำขนาดไหนนะอย่าร้องไห้ค่ะแต่ต้องชื่นชมยินดีเพราะความชื่นชมยินดีเป็นอาการของความเชื่อนะคะดังนั้นเลิกร้องไห้ซะนะคะใครที่ร้องไห้บ่อยๆนะคนอิสราเอลนะคะเขาก็บอกว่าอยากกินเนื้อเหลือเกินนึกถึงปลาที่เราเคยกินกันในอียิปต์คิดอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องกินไม่ได้คิดเลยว่าตอนเป็นอยู่ในอียิปต์ต้องเป็นทาสเขานะไม่มีอิสระทำอะไรก็ไม่ได้ไม่มีอะไรเป็นของตัวเองถูกเขาเคี่ยนตีดูถูกเหยียดหยามไม่ทันคิดอ่ะคิดอย่างเดียวปลาคิดถึงอะไรอยู่ไหมแตงโมมันเหลือเชื่อนะคนเราคิดถึงอย่างนั้นนะแต่มันคงอยู่ในทะเลทรายนะฮะร้อนนะแตงโมเย็นเย็นฉ่ำหวานชื่นใจนะคิดอยู่แต่อย่างนั้นคนในโลกนี้ก็เป็นอย่างนี้นะคิดแต่อย่างนี้คิดแต่เดี๋ยวจะไม่มีกินทุกวันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาก็ตะลีตะเหลือไปทำงานเพราะคิดอย่างเดี๋ยวจะไม่มีกินเดี๋ยวจะไม่มีกินพระเจ้าสอนไงฮะอย่ากระวนกระวายพระเจ้าเอาอะไรกินมีเรื่องอื่นที่สำคัญกว่าเยอะเลยค่ะคือเรื่องของพระเจ้าสำคัญกว่าเยอะแล้วถ้าคุณสนใจเรื่องของพระเจ้าก่อนนะพระเจ้าจะให้คุณมีกินเพราะคุณต้องมาทำงานให้พระเจ้า แต่ถ้าคุณมัวแต่สนใจอยู่อย่างคนในโลกนี้เป็นอย่างนี้เราเข้าใจไหมฮะโครงการทั้งหลายวิธีการทั้งหลายก็เพื่อคนจะมีกินชีวิตมีแค่นั้นเองเหรอเพื่อมีกินพระองค์ดูนกในอากาศดิมันไม่เห็นทำงานเลยถึงเวลามันก็ไปจิกผลไม้พากลับไปให้ลูกอ่ะลูกกินด้วยนะพระองค์มันไม่เห็นทำอะไรเลยแต่พระองค์ก็ยังเลี้ยงมันได้แล้วพระองค์บอกว่าเราประเสริฐกว่านกมากนักแต่คนไม่ค่อยจะเชื่อเท่าไหร่นะเขากลัวว่าเดี๋ยวเขาจะไม่มีกินเขาคนอิสราเอลถึงเวลานั้นคิดอย่างเดียวเรื่องกินนึกถึงปลาที่เราเคยกินไม่ต้องซื้อด้วยนะไปตกปลามันก็น่าได้เลยนะเอาแบบฟรีๆด้วยนะนะแตงกวาแตงโมกระเทียมจีนหอมใหญ่และกระเทียมมันกระเทียมแถวนั้นคงอร่อยมากนะคิดถึงแต่กระเทียมกันจังนะฮะเขาบอกว่าเขาอยากกินนะคะนี่คืออาการของการที่ปล่อยให้ความต้องการของร่างกายเนี่ยอยู่เหนือชีวิตวิญญาณนะฮะอยู่เหนือความเชื่ออยู่เหนืออะไรทั้งหมดยอมที่จะบ่นยอมที่จะร้องห่มร้องไห้นะเพราะคิดอยู่อย่างเดียวคือเรื่องกินแต่ขณะนี้เราเบื่ออาหาร เราไม่เคยเห็นอย่างอื่นเลยนอกจากมานะมานะวันนี้พรุ่งนี้ก็มานะมะรืนนี้ก็มานะกินมานะมาตั้งกี่วันแล้วนะเขาไม่ได้ขอบคุณพระเจ้าเลยที่ยังมีมานากินนะความเชื่อจะขอบพระคุณพระเจ้าค่ะโอ้เมื่อไหร่จะมีกินอ่ะแล้ววันนี้ไม่มีกินเหรอโอ้อยากมีบ้านวันนี้ไม่มีบ้านอยู่เหรอบ้านมันหลังคารั่วแล้วอยู่ไม่ได้เหรอเราขอพระเจ้าได้ไหมคะที่จะมีบ้านดีๆหลังคาไม่รั่วในเวลาเดียวกันกับที่ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับบ้านที่ยังอยู่ได้ไหมคนอิสราเอลสามารถขอปลาจากพระเจ้าได้ไหมคะเขาเพียงแค่เขาขอเขาไม่จำเป็นจะต้องมาเบื่อนั่นคือปัญหานะคะคือเราไม่รู้สึกขอบพระคุณพระเจ้าในสิ่งที่เรามีเรามัวแต่เพ้อเจ้อถึงสิ่งที่เราไม่มีจริงๆแล้วสิ่งที่เราไม่มีพระเจ้ามีถ้าเพียงแต่คุณจะมีท่าทีที่ถูกต้องขอแล้วจะได้ก็แค่ขอคุณไม่เห็นต้องมานั่งตีโพยตีพายร้องห่มร้องไห้แสดงอาการว่าอุ๊ยฉันจะเป็นจะตายถ้าฉันไม่มีมันความเชื่อความเชื่อก็สงบนิ่งนะคะก็ขอก็มั่นใจเราสามารถขอปลาจากพระเจ้าได้ในเวลาเดียวกันกับที่เราขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับมานาด้วยแล้วขอบคุณพระองค์สำหรับมานาแต่ตอนนี้ขอปลาด้วยนะแทนที่จะดูหมิ่นสิ่งที่มีอยู่เบื่อหน่ายกับมันทั้งที่นั่นเป็นพระคุณพระเจ้านะคะทุกวันนี้ที่เรายังมีอยู่ทุกวันนี้อาจจะไม่สมบูรณ์แบบนักอย่างที่ใจเราต้องการแต่ถ้าเราใช้ความเชื่อเราก็จะไปเจอสิ่งที่เราปรารถนาแต่ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าค่ะสำหรับวันนี้ที่เรามีบางคนไม่พอใจสามีไม่พอใจภรรยาไม่พอใจลูกก็ยังดีที่คุณมี วันนี้ยังมีเขาอยู่นะมีคนมากมายที่ไม่มีเขานะมีคนมากมายที่อยากมีลูกแต่ไม่มีลูกนะนะแล้วก็บ่นนู่นบ่นนี่บ่นนั่นไปหมดเลยอ่ะนะไม่รู้สึกพึงพอใจในพระคุณพระเจ้านะวันนี้เลยนั่นเป็นปัญหาของความไม่เชื่อนะคะแล้วมันจะทำให้คุณเนี่ยไปโหยหาไปวาดฝันว่าความสุขของฉันอยู่ในกระเทียมจีนเป็นไงก็ไม่รู้นะผมกระเทียมจีนนะไปวาดฝันว่าความสุขของฉันนี่อยู่ในกระเทียมจีนอยู่ในหอมใหญ่ถ้าเพียงฉันมีหอมใหญ่นะชีวิตฉันจะไม่เหมือนเดิมเราเคยไหมคะเราคิดว่าถ้าเรามีอะไรสักอย่างหนึ่งชีวิตเราจะมีความสุขกว่านี้ถ้าฉันได้ไปอยู่ตรงนั้นทำงานตำแหน่งนั้นฉันจะมีความสุขได้เรียนนั้นๆได้ไปเที่ยวที่นั่นได้กินไอ้นี่ได้แต่งกับคนนี้ว่าฉันคงจะมีความสุขถ้าคุณให้สิ่งเหล่านั้นเป็นความสุขของคุณนะคะก็มีแนวโน้มอย่างมากที่คุณจะมีชีวิตที่มีความทุกข์นะเพราะจริงแล้วความสุขควรจะเกิดขึ้นวันนี้ในพระเจ้าก่อนค่ะถ้าคุณไม่สามารถมีความสุขกับพระเจ้าได้นะคะคุณจะไม่สามารถมีความสุขกับอย่างอื่นได้เลยเราเรียกสิ่งนี้ว่าความโลภนะคะคือโลภที่อยากจะแสวงหาอย่างอื่นมาเติมเต็มชีวิตบางคนบอกว่าถ้าสามีฉันเปลี่ยนแล้วฉันจะมีความสุขถ้าลูกฉันเปลี่ยนฉันจะมีความสุขแปลว่าตอนนี้คุณไม่สามารถมีความสุขได้เลยคุณไม่พึงพอใจอะไรในชีวิตตัวเองได้เลยเหรอความสุขของเราควรจะอยู่ในพระเจ้าค่ะถ้าคุณไม่มีความสุขในพระเจ้าคุณยังไม่เจอพระเจ้านะคะคุณอาจจะเจอศาสนาคุณอาจจะเจอคำสอนที่ตกทอดกันมาแต่คุณยังไม่ได้เจอพระเจ้าเพราะพระคัมภีร์บอกว่าลองชิมดูแล้วจะรู้ว่าพระเจ้านั้นทำไมฮะไม่มีใครรู้เลยพระเจ้าทำไมฮะถ้าคุณไม่รู้พระเจ้ารสเป็นยังไงแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าคุณเจอพระเจ้าคุณก็จะถูกคนหลอกว่าพระเจ้าเป็นอย่างนี้แหละผู้พอไม่แน่ไม่นอนบางทีอวยพรบางทีก็สาบแช่งอะไรก็ไม่รู้บางทีก็มาบางทีก็ไม่มาไว้ใจอะไรไม่ได้ถ้าคุณไม่รู้ความจริงคุณไม่รู้พระเจ้าคุณไม่รู้พระเจ้าเป็นยังไงนะแล้วคุณก็ไม่เจอพระองค์สักทีเพราะคุณคิดว่าเนี่ยคือพระเจ้าพระเจ้าก็เป็นแบบเนี้ยไม่ใช่พระเจ้าค่ะถ้าคุณยังไม่เจอพระเจ้าที่แสนดีแสนประเสริฐคุณยังไม่ได้เจอพระเจ้าค่ะคุณเจออย่างอื่นแต่คุณคิดว่านั้นคือพระเจ้าจนกว่าเมื่อไหร่คุณเจอพระองค์แสวงหาพระองค์นะคะอย่างสุดใจคุณจะเจอพระองค์แน่นอนพระองค์ไม่ใช่พระเจ้าที่ซ่อนตัวอุ้ยเดี๋ยวเขาหาแล้วเจอแย่เลยไม่ใช่นะ แย่เลยเดี๋ยวเราต้องอวยพรเขาแย่เลยไม่เอาเรามีไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะพระเจ้าบอกถ้าเจ้าแสวงหาเราด้วยสุดใจเจ้าจะเจอเราหัวใจค่ะต้องแสวงหาพระองค์ด้วยหัวใจนะคะเราจะเจอถ้าเรายังไม่เจอพระเจ้าคุณยังไม่มีความสุขเลยแล้วคุณก็คิดว่ากระเทียมจีนคือความสุขของคุณมันตกต ต่ำได้ขนาดนั้นนะคุณจะคิดว่าขนมเค้กคือความสุขของคุณคุณจะคิดว่าผู้ชายดีๆสักคนคือความสุขของคุณคุณจะคิดว่าไปเที่ยวที่สวยๆสักที่คือความสุขของคุณอันนั้นเราเรียกว่าเป็นพิเศษค่ะถ้าคุณมีพระเจ้านะคุณจะเพลิดเพลินสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเลยแต่ถ้าคุณไม่มีพระเจ้านะต่อให้ตอนนี้มีคนที่แต่งงานมีครอบครัวอย่างดีมีลูกที่น่ารักมีบ้านสวยหรูธุรกิจมั่นคงมีสุขภาพแข็งแรงก็ไม่มีความสุขมีไหมคะมีคนแบบนี้ไหมที่มีทุกอย่างแต่ฆ่าตัวตายแล้วเรางงมากนะฮะโอ้ถ้าฉันมีชีวิตแบบเขาเนี่ยนะโอ้คงเพลิดเพลินไปเลยแหละแต่เขาไม่มีความสุขนะฮะรู้ไหมเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีพระเจ้าแล้วเขาก็หาไม่เจอว่าทำไมเขาไม่มีความสุขเขาคิดว่าสิ่งนั้นก็เงินคือความสุขความสำเร็จคือความสุขชีวิตดีๆคือความสุขท่องเที่ยวรถหลายๆคันของสะสมเยอะแยะเขาคิดว่านั่นคือความสุขกว่าเขาคิดว่าเขาจบด็อกเตอร์จบหลังจากด็อกเตอร์เหนือด็อกเตอร์ด็อกเตอร์หลายๆใบซุปเปอร์ด็อกเตอร์แล้วก็จะมีความสุขพอไปถึงตรงนั้นแล้วก็งั้นๆน่ะพระเจ้าเท่านั้นค่ะที่จะเติมคุณให้เต็มได้ถ้าคุณไม่มีพระเจ้าคุณจะไม่มีวันมีความสุขหาพระเจ้านะคะแสวงหาพระเจ้าคนอิสราเอลก็คิดว่าอย่างอื่นคือความสุขของเขานะคะแน่ทีเดียวค่ะถ้าเรามีพระเจ้านะคะพระองค์ให้แสวงหาแผ่นดินของพระองค์ความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้พระองค์จะเพิ่มไม่อยากได้ไม่อยากได้ก็ไม่ต้องแสวงหาพระเจ้าเพราะพระองค์จะเพิ่มนะนี่คือเรื่องเราเรียนกันเรื่องความเจริญรุ่งเรืองด้วยใช่ไหมคะเนี่ยบางคนบอกไม่อยากได้ฉันอยากได้ก็ไม่ต้องแสวงหาพระเจ้านะเพราะถ้าคุณเจอพระองค์มั่งคั่งเหลือเกินพระองค์ดีเหลือเกินพระองค์อุดมสมบูรณ์เหลือเกินพระองค์เมตตาเหลือเกินพระองค์อยากจะอวยพรเหลือเกินพระองค์ต้องทำอ่ะพระองค์มีพันธสัญญาถ้าใครแสวงหาพระองค์ต้องอวยพรถ้าเขาแสวงหาพระองค์สุดใจเขาต้องเจอถ้าเขาแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าของพระองค์ก่อนความเชื่อของพระองค์ก่อนพระองค์ต้องเพิ่มเติมสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้เขาล้นไหลในชีวิตพระเจ้าเป็นแบบนั้นอ่ะแต่ถ้าคุณไม่อยากได้เลยแบบนี้นะคุณไม่อยากหายป่วยคุณอยากจะอยู่แบบเดิมคุณอยากจะมีชีวิตอะไรของคุณเองไม่ต้องมาหาพระเจ้าค่ะนะเพราะถ้าคุณมาชีวิตคุณจะเปลี่ยน คนอิสราเอลเบื่อเหลือเกินเหนื่อยหน่ายเหลือเกินกับสิ่งที่เป็นอยู่นะคะคุณไม่ควรจะเหนื่อยหน่ายกับสิ่งที่เป็นอยู่แน่นอนถ้าชีวิตเรายังไม่พึงพอใจนะคะก็พัฒนาความเชื่อนะคะที่จะกล้าไปรับสิ่งที่ทำให้เราพึงพอใจซึ่งพระเจ้าประสงค์จะให้อยู่แล้วนะคะโดยไม่จำเป็นจะต้องบ่นกับพระองค์เลยนะคะแค่ขอก็ได้รับค่ะจงขอแล้วท่านจะได้จงหาแล้วท่านจะจงเคาะก๊อกก๊อกนะคะไม่ใช่ด้วยการนอนอยู่หน้าประตูแล้วก็ดิ้นกระเดวกระเดวกระเดวอยากกินอยากกินเคาะสิคะเคาะพระเจ้ามีวิธีขอสิคะขอหาสิคะหานะเนี่ยมีวิธีแล้วนะคะโอ้ไม่ได้พระเจ้าช่วยแบบพิเศษกรณีพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่มีกรณีพิเศษค่ะพระเจ้าไม่ลำเอียงนะคะคุณจะมาให้พระเจ้าลำเอียงไม่ได้นะว่าปฏิบัติกับคนนี้อย่างนึงคนนี้อีกอย่างนึงไม่ได้นะคะโอ้คนนี้รับใจพระเจ้าเยอะพระเจ้าก็ให้เขาไปเถอะเขาจะร้องห่มร้องไห้ก็ให้เขาไปเถอะเขาทำคุณงามความดีมาเยอะไม่เห็นเกี่ยวเลยนะเราจะได้รับด้วยความเชื่อไม่ใช่ด้วยคุณงามความดีอยู่แล้วนะคะนั้นคุณจะเอาคุณงามความดีมาแลกของดีจากพระเจ้าไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยนะคะนะให้เราได้ใช้ชีวิตในการขอบพระคุณอยู่ตลอดเวลานะคะนะไม่ว่าตอนนี้เราจะเป็นยังไงเพราะเรามีพระเจ้าค่ะพระเจ้าผู้สัญญาไว้จะไม่ละทิ้งเราหรือทอดทิ้งเราดังนั้นเนี่ยเราสามารถจะพัฒนาความเชื่อแล้วก็ก้าวไปรับสิ่งดีๆกว่าที่พระเจ้าจัดเตรียมได้นะคะโดยไม่ต้องบ่นคุณอยากได้แตงโมคุณก็ขอพระเจ้าขอแตงโมคุณไม่ต้องบ่นคุณไม่ต้องบ่นว่าไอ้ขนมปังที่กินอยู่เนี่ยเบื่อเหลือเกินไม่ต้องบ่นคุณก็ขอบคุณพระเจ้าสิสับขนมปังที่กินอยู่แต่ว่าตอนนี้อยากได้แตงโมด้วยพระเจ้าก็จะให้ง่ายๆกันนะคะตอนนั้นเนี่ยเขาก็บ่นกันใหญ่นะคะในข้อที่10นะคะโมเสสได้ยินเสียงคร่ำครวญนะเขาก็คร่ำครวญนะแต่ละคนก็ยืนอยู่หน้าเต็นท์ของเขาองค์ผู้เป็นเจ้าทำไมฮะกริ้วยิ่งนักพระเจ้าชอบไหมฮะเวลาร้องห่มร้องไห้ตีโปยตีพายไม่เชื่อพระองค์ไม่ไว้ใจพระองค์อยากได้นู่นอยากได้นี่แต่ว่าไม่ได้ใช้วิธีของพระองค์อ่ะ นะพระองค์ไม่ชอบนะคะพระองค์กริ้วโมเสสเองเมื่อมีบอกว่าก็ลำบากใจอย่างยิ่งนะคะนะเขาก็บ่นกับโมเสสเองก็ลำบากใจก็เลยไปต่อว่าพระเจ้าบอกนี่เขาเป็นใครเนี่ยทำไมพระองค์ต ้องทำกับเขาอย่างนี้แบกภาระของคนเหล่านี้ทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นแม่เขาหรือไงตั้งครรภ์คนเหล่านี้มาหรือไงเป็นพระองค์เองเป็นคนให้กำเนิดเขาไม่ใช่หรือมันก็เป็นคนพาเขาออกมานะฮะแล้วก็โมเสสก็ตอบว่าพระเจ้าบอกเนี่ยเขาเป็นใครทำไมก็ต้องอุ้มชูพวกนี้ไว้ยังไงอุ้มยังพี่เลี้ยงเด็กเขาเป็นพี่เลี้ยงเด็กเหรอแล้วอีกตั้งนานกว่าจะไปถึงถิ่นทุรกันดารเนี่ยแล้วคนเหล่านี้ก็อยากจะกินเนื้อจะไปอาหารที่ไหนเขากินเนี่ยนะนะโมเสสถึงกับหงุดหงิดถึงขั้นบอกพระเจ้าว่าถ้าจะเป็นอย่างนี้ไปแล้วก็ช่วยสังหารเลยฆ่าเขาเลยเขาไม่อยากจะนำคนอย่างเงี้ยเห็นไหมคะไอ้อาการอะไรนะกระแนะกระแหน่ต่อว่าเนี่ยมันติดกันนะฮะมันติดกันได้นะฮะนะคนอิสราเอลเนี่ยไม่พึงพอใจมองย้อนกลับไปในอดีตแต่ก่อนเราเคยอยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนี้มีความไม่พึงพอใจนะคะเกิดอาการประชดประชันกับพระเจ้าว่าเนี่ยจะมีกินกันแต่มานาหรือยังไงพระเจ้าทำอย่างอื่นให้กินไม่เป็นเหรอนะคะนะแล้วก็อาการเหล่านี้กันแนกกันแหนเหล่านี้นะฮะอันตรายนะคะมันติดค่ะโมเสสก็ไปกันแนกกันแหนพระเจ้าว่าเขาเป็นใครกันเหรอนะจะมาให้แบกภาระของคนเหล่านี้เนี่ยเขาเป็นแม่เหรอขนาดนั้นเลยนะฮะนะโมเสสบอกตายซะดีกว่าฆ่าครับพงให้ตายซะดีกว่านะฮะจริงๆงานยังไม่เสร็จเลยนะจะตายแล้วนะฮะเพราะเขารำคาญคนกลุ่มนี้มากพวกไม่เชื่อนี่น่ารำคาญนะฮะแต่ในความเป็นผู้นำนี้นะฮะต้องระวังนิดนึงนะมันจะติดนะฮะถ้าเราไม่จัดการกับความไม่เชื่อเนี่ยมันจะติดเราเองนะ อยู่คนไม่เชื่อนะฮะก็เต็มไปด้วยความไม่เชื่ออยู่คนขี้สงสัยก็กลายเป็นคนขี้สงสัยพระเจ้าไปหมดนะฮะมีคำถามขัดแย้งไปซะหมดแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ติดมาแม้กระทั่งโมเสสก็ติดอาการเหล่านี้มาอยู่คนเชื่อนะคุณจะเต็มไปด้วยความเชื่อคุณอยากเป็นยังไงเป็นยังไงนะคะอยู่กับคนแบบนั้นนะคะคุณอยากจะหายดีอยู่คนที่เขาเชื่อพระเจ้าต้องการให้เราหายดีค่ะคุณอยากจะป่วยอยากจะจนคุณก็ไปอยู่กับคนที่เขาอยากจะป่วยอยากจะจนนะฮะเขาเชื่อว่าชีวิตเขาจะต้องป่วยต้องจนก็อยู่แล้วคุณก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นนะคะและสิ่งแวดล้อมเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะมันมีผลกระทบต่อความเชื่อของเราอย่างมากอย่าคิดว่าไม่มีผลนะว่าเราแข็งแกร่งไม่เป็นไรเราอยู่ท่ามกลางเขาไม่เป็นไรหรอกเรายังยึดมั่นในพระเจ้าไม่เป็นไรหรอกมันไม่ใช่ว่าคุณเชื่อหรือคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะคะแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นมีอิทธิพลทางวิญญาณกับเราไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยคุณอยู่ตรงนั้นไปนานๆคุณอยู่ตรงนั้นไปนานๆไปนานๆวันแล้ววันเล่ามันจะกัดกร่อนความเชื่อคุณอย่าคิดว่าไม่มีผลนะพูดถึงหลีกเลี่ยงอย่างมากนะที่จะอยู่ในสภาพอย่างนั้นเพราะมันไม่มีใครหรอกค่ะที่แข็งแกร่งที่จะไปอยู่อย่างนั้นแล้วไม่ติดมาติดมาหมดนะฮะพระพี่ก็เตือนใช่ไหมอยู่กับคนชั่วก็นิสัยเสียก็หายไปด้วยนิสัยดีก็หายไปด้วยอาจจะพอมีนิสัยดีๆอยู่บ้างนะฮะแต่พอไปคบกับคนนิสัยไม่ดีนะฮะไอ้นิสัยที่ดีที่พอมีอยู่บ้างก็หายไปด้วยพร้อมเขาอะแล้วก็มีนิสัยไม่ดีของเขาติดเข้ามาติดกันง่ายค่ะนะเพราะเราเป็นวิญญาณนะคะวิญญาณเนี่ยความสงสัยก็ติดกันง่ายติดง่ายกับไข้หวัดอีกนะคุณอยู่กับใครก็เป็นอย่างนั้นนะคะนะดังนั้นเนี่ยโมเสสก็ต่อว่าพระเจ้านะคะซึ่งอันตรายมากเลยนะคะนะแล้วก็พระเจ้าก็จัดการในสุดพระเจ้าก็โอเคก็จัดการเรื่องนี้นะคะเรื่องของโมเสสก็ให้คนมาช่วยเขานะคะพระเจ้าก็เมตตานะคะพระเจ้าเมตตาโมเสสแม้ว่าเขาจะมีท่าทีที่ไม่ถูกต้องเลยนะคะนะแล้วก็ในข้อที่18นะคะองค์ผู้เป็นเจ้าก็ตรัสข้อที่18นะคะพระเจ้าก็บอกคนอิสราเอลนะคะบอกว่าพรุ่งนี้ให้เขาเตรียมตัวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะส่งเนื้อมาให้กินพระเจ้าก็เมตตานะส่งเนื้อมาให้กินนะนกคุ้มอ่ะนะแล้วนกคุ้มเคยมาหาเขาแล้วครั้งหนึ่งจำได้ไหมฮะตอนนั้นนี่คนละเหตุการณ์กันนะคะนะตอนนั้นมันมาแล้วอาจจะหยุดไปแล้วนะหรืออะไรนะแต่ว่านี่เป็นคนละเหตุการณ์นะแล้วก็พวกบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะให้เนื้อกินนะเจ้าบ่นใช่ไหมนะในข้อ18นะคะจงชำระตัวให้บริสุทธิ์เตรียมพร้อมสำหรับพรุ่งนี้ซึ่งพวกเจ้าจะมีเนื้อกินองค์ผู้เป็นเจ้าได้ยินที่พวกเจ้าโอดครวญแล้วว่าอยากกินเนื้อเหลือเกินอยู่อียิปต์ยังดีเสียกว่าพระเจ้าได้ยินไหมหลายครั้งเราคิดว่าเราบ่นกับผู้นำใช่ไหมคะแต่กลายเป็นโมเสสก็บอกนี่เขามาบ่นกับข้าพงแต่พระเจ้าไม่ได้มองกันนะฮะพระเจ้ามองว่าเขาบ่นกับเรานี่แหละเขาไม่ได้บ่นกับเจ้าในหลายครั้งเราเลยในฐานะผู้นำนะบางครั้งคุณจะมาถือเป็นเรื่องส่วนตัวมากไม่ได้บางครั้งเวลาคนเขาบ่นอะไรก็จะไม่ถือเป็นเรื่องส่วนตัวนะเพราะเขากำลังบ่นกับพระเจ้า ขาคิ้วเขาบ่นกับเราเยอะเขาบ่นพระเจ้านะฮะนั้นเราก็เลยไม่ต้องไปคิดอะไรมากเขาบ่นบ่นพระเจ้าพระเจ้าก็จัดการเขาเองนะฮะแต่นั่นคือจุดอันตรายนะคะถ้าคุณบ่นกับผู้นำนะไม่ว่าผู้นำครอบครัวผู้นำใครจะว่าคุณบ่นกับพระเจ้าเสมอนะคะพระเจ้าจะมองอย่างนั้นเพราะพระเจ้าเป็นคนวางเขาไว้ตรงนั้นนะฮะแล้วคุณไม่พอใจการทำงานของเขาการเลือกสรรของพระเจ้าทีนี้เนี่ยแต่พระเจ้ากลับมองว่าเขาบ่นเราคนอิสราเอลบ่นเรานะพวกบ่นพวกเลยไม่พอใจนะฮะบ่นว่าอยากกินเนื้ออยากอยู่อียิปต์นะพวกผมจะส่งมาให้ไม่ใช่เพียง2วันนะจะได้กินเนื้อหลายวันเลยไม่ใช่5วัน10วัน20วันแต่เจ้าจะมีกินเนื้อ1เดือนเต็มจนล้นออกมาทางจมูกจนพวกเจ้าเอื่อมเพราะอะไรคะทำไมพระเจ้าให้เขากินอย่างนั้นน่ะอยากกินใช่ไหมได้กินแน่แล้วจะกินจนออกจมูกเลยนะฮะโอ้น่ากลัวนะนึกถึงภาพกินจนออกจมูกนะเพราะอะไรคะเพราะพวกเจ้าปฏิเสธนะในบางส่วนจะบอกพระเจ้าดูหมิ่นองค์ผู้เป็นเจ้าพวกเจ้าคร่ำครวญว่าทำไมเราต้องออกมาจากอียิปต์เขาไม่ได้คิดว่าพระเจ้าพาเขาไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะคะตลอดทางเขาบ่นมาตลอดทางเลยคุณจะบ่นไปตลอดชีวิตไหมคุณนั่งขับรถไปกับคนหนึ่งนั่งบ่นจนท่านผู้ต้องหยุดผู้ถามว่าจะบ่นไปตลอดทางไหมถ้าบ่นตลอดทางนี้นะไม่ไหวนะต้องตกลงกันก่อนเพราะปู่จะไม่นั่งฟังมันไปไหนไม่ได้อะขับรถอะใช่ป่ะแต่ถ้าคุณจะต้องบ่นเนี่ยปู่ต้องนั่งฟังนะคุยกันก่อนจะบ่นอย่างนี้ไปตลอดทางไหมเขาเลยเข้าใจโอเคเพราะถ้างั้นไปต่อกันไม่ได้นะนะปู่จะขี้เกียจฟังคนบ่นนะนะเขาบ่นมาตลอดทางบ่นมาตลอดทางบ่นมาตลอดทางบ่นถ้าชีวิตคุณเป็นคริสเตียนแล้วคุณบ่นไปตลอดทางนะคะพระเจ้าจะไม่พอใจนะคะคุณอย่าคิดว่าไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกก็บ่นมาอยู่เรื่อยๆก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนะคะครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะนะนี่เป็นสิ่งที่พระคัมภีร์เตือนเรามากเลยบอกอย่าเป็นเหมือนคนอิสราเอลนะนะแล้วก็พลาดพระพรพระเจ้านะคะอย่าบ่นนะคะแล้วก็พระเจ้าบอกว่าก็จะให้กินนะคะเดี๋ยวมิจะมีเนื้อมาแต่โมเสสก็ประหลาดจริงนะฮะตอนนี้นะโมเสสเนื่องจากเขาถูกชุมชนใหญ่นะคะมีอิทธิพลครอบงำไปเสร็จแล้วนะคะเขาก็บอกว่าจะทำยังไงให้คนนี้มีกินเขาคิดว่าเป็นเพราะเขาที่ทำให้คนเหล่านี้มีกินเหรอนะคะแล้วเขาบอกว่าจะทำยังไงมีคนตั้ง600,000คนเฉพาะคนที่เป็นทหารเดินทางเป็นคนเดินนะยังไม่นับเด็กยังไม่นับคนอื่นๆนี่นะคะจะให้เขากินเนื้อตลอด1เดือนหรือต้องให้เอาแพะแกะที่เอามากันด้วยนี่นะค่ะจนหมดมันก็ไม่พอต่อให้ตกปลามาหมดทะเลก็ไม่พอหรอกที่จะเลี้ยงคนเหล่านี้เขาก็คิดถึงแต่สิ่งที่เขาเห็นแต่ข้อจำกัดว่าเขาจะเลี้ยงคนเหล่านี้ได้ยังไงรู้ไหมคะไม่มีใครเลี้ยงเราได้หรอกนอกจากพระเจ้าเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยมนุษย์ไม่มีศักยภาพเพียงพอนะคะที่จะทำสิ่งเหล่านั้นได้คุณจะไปคาดหวังว่าไปพึ่งบารมีคนนั้นให้เขาช่วยเขาก็ทำได้นิดๆหน่อยๆแต่ที่จะให้ที่สุดให้คุณพึงพอใจเนี่ยมีพระเจ้าเท่านั้นแน่นอนพระเจ้าใช้มนุษย์นะคะแต่ว่าอย่าไปพึ่งพาในสิ่งเหล่านั้นนะคะนะเพราะว่าแหล่งของเราอยู่ในพระเจ้าค่ะไม่ใช่อยู่ในมนุษย์ในการทำงานต่างๆนะคะก็อย่ารับภาระมาวางไว้บนตัวเองแต่คนเดียวเหมือนกับเราเป็นคนที่ต้องเลี้ยงดูคนทั้งหมดถ้าคุณเป็นหัวหน้าครอบครัวนะฮะคุณไม่ใช่คนที่ต้องเลี้ยงดูครอบครัวนี้พระเจ้าจะเป็นคนเลี้ยงดูครอบครัวนี้เมื่อคุณไว้ใจพระองค์ทำตามวิธีการของพระองค์ไม่ใช่คุณเอาภาระทั้งหมดมาวางไว้บนตัวเองคุณทำไม่ได้หรอกแล้วคุณก็จะเครียดแล้วก็เหนื่อยมอบให้พระเจ้าค่ะไว้ใจพระองค์เชื่อฟังพระองค์พระองค์สามารถจะเลี้ยงดูครอบครัวคุณได้อย่างดีที่สุดเลยตอนคุณเริ่มทำงานรับใช้เนี่ยฮะก็พี่น้องที่เข้ามาก็หลากหลายนะแต่ละคนก็ปัญหานู่นปัญหานี้แต่คนไม่เหมือนกันเลยถ้าจะโดยความสามารถของเราเองเราไม่มีทางช่วยเขาได้หมดหรอกแต่ถ้าเราถึงต้องพึ่งพระเจ้าที่จะรู้ว่าจะรับใช้แต่ละคนยังไงที่จะเหมาะกับเขาโดยพระเจ้าเองจะทำกิจเพราะถ้าคุณจะมาใช้สติปัญญาคงต้องเรียนรู้หลากหลายแผนกมากนะ เพื่อจะพาคนจำนวนหนึ่งนะคะไปถึงแผ่นดินพันธสัญญาเนี่ยเพื่อจะให้เขาเชื่อพระเจ้าไว้ใจพระเจ้าไปได้ตลอดทางเนี่ยนะต้องใช้กำลังความสามารถทีมคงต้องใหญ่มากนะ แต่ว่าขอบคุณพระเจ้าค่ะนะคะถ้าเราวางภาระของเราไม่ว่าอะไรก็ตามที่เรารับผิดชอบอยู่นะคะให้กับพระเจ้าช่วยเหลือให้กับพระเจ้าช่วยชี้ทางแล้วเราจะพบว่าเราทำได้นะคะเพราะเรามีพระเจ้าไว้ใจพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นคนทำนะคะขึ้นไหวนะแล้วเราก็เชื่อฟังพระองค์โมเสสถึงขั้นบอกว่านะคะจะเอาอะไรพวกเขากินกันพระองค์บอกว่าจะให้เขากินเนื้อจะเอาเนื้อที่ไหนมาเหรอเห็นไหมคะเขาเริ่มสงสัยพระเจ้าความไม่เชื่อนะคะจะมีอาการอย่างหนึ่งก็คือจะติดต่อกันต้องระวังนะความไม่เชื่อความสงสัยมันติดกันได้นะคะนะอยู่ห่างๆเอาไว้นะคะเนี่ยอาการไม่เชื่อเนี่ยนะคะแล้วพอเขาเริ่มมีอาการบ่นมีอาการอะไรนะระลึกย้อนหลังมีอาการอกตัญญูออกมามีอาการอย่างงู้นอย่างงี้ออกมาโลภอยากได้นู่นได้นี่มันเป็นความสุขของตัวเองแทนที่จะให้พระเจ้ามาก่อนนะรีบออกห่างๆนะเดี๋ยวคุณจะติดเข้ามามันติดกันนะถึงต้องคอยดุลใจกันเสมอนะให้เชื่อพระเจ้าพระองค์ตรัสคำหนึ่งนะคะข้อ23พระองค์บอกว่าองค์ผู้เป็นเจ้าทรงตอบโมเสสว่ามีอะไรที่เกินความสามารถขององค์ผู้เป็นเจ้าหรือเขาถามเหมือนกับว่าพระเจ้าจะทำได้ยังไงเราเคยถามยังไหมคะพระเจ้าจะทำได้ยังไงมีนี่เยอะขนาดนี้พระเจ้าทำได้ยังไงโรคนี้รักษาได้ยังไงพระเจ้าทำได้ยังไงเขาควรจะรู้แล้วว่าพระเจ้าทำได้เขาเห็นอะไรมาเยอะมากที่เขาไม่ควรจะสงสัยพระเจ้าอีกแล้วว่าพระเจ้าทำได้หรือเปล่านะคะดังนั้นอย่าถามคำถามลักษณะนี้นะคะเอ๊ะพระเจ้าทำได้หรือเปล่าพระเจ้าไม่พอพระทัยนะคะนะความไม่เชื่อจะถามสงสัยพระเจ้าในแง่ลบเสมอทำได้จริงมีจริงหรือเปล่ารักจริงหรือเปล่าช่วยได้จริงหรือเปล่าจริงสิคำตอบทั้งหมดคือจริงได้และเขาควรจะรู้คำตอบอยู่แล้วด้วยแต่เขาก็ยังถามว่าจะเอาปลาที่ไหนจะเอาเนื้อที่ไหนมาให้คนเหล่านี้กินนะคุณอาจจะไม่รู้นะคะไม่ได้บอกว่าพระเจ้าไม่รู้นะคะหลายครั้งเราจำกัดพระเจ้าว่าเหมือนเรานะถ้าเราไม่รู้ก็แปลว่าพระเจ้าคงไม่รู้ด้วยแหละเรายังทำไม่ได้เลยอ่ะพระเจ้าทำได้อ่ะงั้นคุณก็เป็นพระเจ้าแล้วค่ะคุณอาจจะไม่รู้แต่พระเจ้ารู้ไม่ใช่เรื่องยากเลยสำหรับพระเจ้าแค่เพียงมีคนเชื่อนะคะนะทุกอย่างเป็นไปได้หมดสำหรับพระเจ้าอาจจะเป็นไม่ได้สำหรับคุณเพราะคุณไม่ได้เชื่อพระเจ้าบอกทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับเราหมดอ่ะเพราะอะไรเพราะพระองค์มีความเชื่อพระองค์เชื่อทุกคำเลยที่พระองค์พูดทุกอย่างเลยเป็นไปได้หมดเลยถ้าเราเชื่อทุกคำที่พระองค์พูดทุกอย่างก็เป็นไปได้เหมือนกันสำหรับเราดังนั้นจึงไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพระเจ้าค่ะเพราะพระองค์เชื่อทุกอย่างเลยที่พระองค์พูดพระองค์จึงไม่มีปัญหาเลยค่ะนะพระองค์เป็นผู้เชื่อจริงๆนะพระเจ้าถึงบอกเลยว่าเจ้าต้องเป็นผู้เชื่อนะคนที่ชอบทำก็เป็นคนที่เดินด้วยความเชื่อจริงๆนะพระเจ้าผู้ชอบทำก็เดินด้วยความเชื่อเช่นเดียวกันนะคะนั้นแล้วก็ในที่สุดเกิดอะไรขึ้นนะคะพระเจ้าก็ให้ลมนะคะเกิดลมในข้อ31นะคะพระเจ้าก็ให้ลมพัดมาแรงเลยนะคะแล้วก็มีนกพัดนกคุ้มจากทะเลมาตกอยู่สูงประมาณเมตรหนึ่งนะคะบางส่วนประมาณเมตรหนึ่งนะวัดไปนะคะเมตรหนึ่งนกคุ้มตกขึ้นมาจากพื้นมองไปสุดลูกหูลูกตาคนอิสราเอลก็ออกไปเก็บกินเก็บมาตาแห้งนะคะเก็บกันใหญ่เลยระหว่างกำลังยังเนื้อคาปากอยู่เลยข้อ33แต่ขณะที่เนื้อยังคาปากยังไม่ได้กลืนลงไปพระพิโรธของพระผู้เป็นเจ้าก็พุ่งขึ้นต่อประชาชนพระองค์ทรงประหารพวกเขาโดยโรคระบาดอย่างรุนแรงสถานที่แห่งนั้นจึงได้ชื่อว่าขิบโรธหัตถาอาวาแปลว่าสุสานแห่งความตะกะเพราะที่นั่นพวกเขาได้ฝังคนที่ตะกะกินอาหารอื่นตะกะเป็นความบาปไหมคะเป็นความบาปนะคะความตะกะเนี่ยอยากได้อย่างอื่นมาเติมเต็มชีวิตตัวเองนอกเหนือจากสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมนะฮะทำไมอ่ะก็อยากกินอ่ะอยากได้อ่ะนะฮะพระเจ้ารู้ค่ะและเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดไว้เลยคุณไม่ต้องกลัวคุณจะพลาดของดีจากพระเจ้านะไม่ต้องกลัวนะดีกว่าสิ่งที่คุณคิดได้ฝันได้ทูลขอได้ใช่ไหมพระบิดาบอกเกินกว่าที่เราจะคิดหรือทูลขอได้ว่าจะเตรียมสิ่งที่ดีเลิศประเสริฐไว้นะคะนะเราต้องรู้จักควบคุมความต้องการของตัวเองนะคะนะไม่ใช่ต้องการอะไรก็ได้ตามที่ใจมันอยากจะได้เราควรจะต้องการในสิ่งที่ถูกต้อง ม่ใช่ความต้องการทุกครั้งของเราถูกต้องเสมอนะคะพระองค์บอกว่าถ้าถ้อยคำของพระองค์อยู่ในเราเราจะขออะไรก็ได้ตามนั้นใช่ไหมพระองค์จะให้ต่อเมื่ออะไรคะเจ้าดำรงอยู่ในเราและเราอยู่ในเจ้าก็คือถ้อยคำของพระองค์อยู่ในเราเราจึงต้องรู้พระวจนะของพระเจ้านะคะเพื่อจะปรารถนาอย่างถูกต้องอยากได้อย่างถูกต้องพอเราอยากได้สิ่งที่ถูกต้องพระเจ้าทำให้แน่นอนแต่ถ้าคุณไม่รู้พระวจนะแล้วคุณก็เชื่อตัวเองว่าเราอยากได้อะไรมันก็น่าจะถูกต้องอยากได้สามีเขาเรารักกันน่าจะถูกต้องความรักก็ถูกต้องไม่ใช่เหรอไม่ถูกอะค่ะเพราะคุณกำลังโลภอยากได้ของคนอื่นเขามีเจ้าของแล้วอะไรที่มีเจ้าของแล้วเราต้องไม่อยากได้พระเจ้าจะให้ของเราเองค่ะคุณไม่ต้องไปแย่งใครเขานะคะนะดังนั้นเนี่ยไอ้ความอยากได้เนี่ยถ้าเราไม่ควบคุมมันมันจะเป็นตัวขัดขวางชีวิตความเชื่อนะคะพระเจ้าอยากให้คุณปรารถนาค่ะปรารถนาให้สุดๆเลยค่ะที่พระองค์จัดเตรียมปรารถนาไปเลยแต่อย่าให้มันกลายเป็นพระเจ้าในชีวิตคุณว่าถ้าฉันไม่มีมันฉันอยู่ไม่ได้ฉันจะตายถ้าฉันไม่มีมันไม่จริงอะค่ะคุณไม่ตายหรอกถ้าคุณไม่มีมันแต่ถ้าคุณไม่มีพระเจ้าคุณจะตายแน่นอนคุณต้องการสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมแต่ขณะเดียวกันคุณก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นสิ่งที่ฉันขาดไม่ได้เราเห็นภาพไหมคะพระเจ้าอยากให้เราปรารถนานะคะต้องมีใจปรารถนาไม่พระองค์ไม่รู้จะเติมอะไรให้คุณนะต้องการให้เราปรารถนาแต่มันจะต้องไม่กลายมาเป็นใหญ่กว่าพระเจ้าแล้วพระองค์ก็จะประทานสิ่งนั้นได้เพราะมันจะไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางชีวิตความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับพระองค์อีกต่อไปแล้วจำเรื่องผู้ชายที่ขับมอเตอร์ไซค์ได้ไหมคะที่เขาทิ้งรถของเขาจำหน่ายจ่ายแจกรถของเขาไปเพราะรถของเขากลายมาเป็นสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาแต่หลังจากนั้นเมื่อเขามารู้จักพระเจ้ามอบชีวิตทั้งหมดให้กับพระเจ้าพระเจ้าก็สามารถเพิ่มพูนรถให้เขาได้อีกหลายคันเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้รถไม่ใช่ปัญหามันไม่ใช่เป็นอุปสรรคอีกแล้วเพราะว่าหัวใจกับเขากับพระเจ้านั้นเรื่องใหญ่และเขาผ่านบททดสอบหัวใจตรงนั้นแล้วพระเจ้าก็ไว้ใจเขาได้ที่ใช้เขามีรถหลายคันเพราะพระองค์รู้ว่ามันจะไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางความสัมพันธ์ในชีวิตของเขากับพระองค์อีกแล้วเราเข้าใจไหมคะนะคะถ้าคุณจะปรารถนาสิ่งที่ถูกต้องนะคะแต่จะต้องไม่ให้มันใหญ่และทำให้คุณลืมพระเจ้าไม่ให้เกียรติพระเจ้าทำให้คุณสงสัยพระเจ้าทำให้คุณร้องห่มร้องไห้ตีโพตีพายกับพระเจ้าจะต้องไม่เป็นอย่างนั้นถ้ามันเป็นอย่างนั้นแสดงว่ามันใหญ่เกินไปแล้วค่ะมันใหญ่เกินบางคนมีปัญหาบางทีไม่ใช่เรื่องของนะเรื่องคนโอ้อยากจะเปลี่ยนเขาอยากจะเป็นอย่างนู้นถ้าลูกฉันไม่เปลี่ยนฉันไม่มีความสุขสามีฉันไม่เปลี่ยนถ้าภรรยาฉันยังไม่เปลี่ยนฉันจะไม่มีวันมีความสุขแปลว่าอะไรแปลว่าคนเหล่านั้นใหญ่เกินไปแล้วในชีวิตของคุณถ้าคุณมาให้คนอื่นเป็นตัวกำหนดความสุขของคุณชีวิตคุณก็น่าอนาถใจมากเพราะถ้าเกิดเขาไม่ยอมเปลี่ยนล่ะคุณจะอยู่ยังไงก็อาจจะไม่ยอมก็ได้นะคุณจะอยู่ไงแสดงว่าชีวิตนี้คุณจะไม่ยอมมีความสุขเลยใช่ไหมคุณจะไม่ยอมให้พระเจ้าเติมเต็มคุณให้มีความสุขเลยใช่ไหมคุณจะไม่ยอมพัฒนาชีวิตความสัมพันธ์ของคุณกับพระเจ้าจนนั่นเป็นที่สุดของหัวใจว่าฉันไม่มีอะไรก็ได้ฉันมีพระเจ้าเลยใช่ไหมนั่นสำคัญมากนะหัวใจกับพระเจ้าก่อนแล้วคุณจะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ค่ะคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าคุณจะขาดของดีนะคะนี่เห็นไหมในชีวิตเราไม่เห็นมีอะไรต้องตีโพตีพายถูกไหมคะเพราะว่าฉันจะมีหรือไม่มีมันฉันก็มีความสุขได้ว่าฉันมีพระเจ้าและฉันก็จะมีมันด้วยแหละเพราะว่าอะไรฉันเชื่อ นั้นใช้วิธีการของพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็ดีใจที่จะให้สิ่งเหล่านี้เพราะว่าฉันให้พระองค์มาก่อนไปที่หนึ่งในชีวิตแผนของพระองค์มาก่อนแล้วเข้าใจไหมคะสิ่งนี้สำคัญมากๆเลยแล้วเราจะไม่พลาดพระพรพระเจ้านะคะ